Divos sprādzienos Afganistānas galvaspilsētā Kabulā pirmdien dzīvību zaudēja vismaz 25 cilvēki, vēl vairāk 10 ievainoti. Uzbrukumi notika blakus Afganistānas izlūkdienesta ēkai. Saskaņā ar atsliecinieku veistīto pirmo eksploziju sarīkoja spridzinātājs pašnāvnieks, kas bija piebraucis ar motociklu. Otrs sekoja pēc aptuveni 15 minūtēm, kad notikuma vietā bija sapulcējies cilvēku pūlis, starp kuriem vairāki žurnālisti. Otrs spridzinātais pašnāvnieks uzdevās par reportieri un uzspridzinājās cilvēku vidū. Iekšlietu ministrijā paziņoja, ka starp bojā gājušajiem ir 6 žurnālisti, viens starptautiskā ziņaģentūras AFP fotogrāfs un 5 vietējo mediju žurnālisti. Tikmēr Radio Brīvā Eiropa ziņo, ka starp bojā gājušajiem ir arī 2 šī mediju žurnālisti. Atsaucoties uz Afganistānas žurnālistu centra teikto, Radio Brīvā Eiropa vēsta, ka uzbrukumos Afganistānā pirmdien bojā gājuši vismaz 9 žurnālisti. Britu raidsabiedrība BBC ziņo, ka atsevišķā uzbrukumā uz dienvidiem no Kabulas nogalināts arī tās reportieris. Organizācija Reportieri bez robežām paziņoja, ka pirmdienas uzbrukums Kabulā bija asiņainākais kāds vērts pret medijiem kopš talibu krišanas. Vēl vienā terorista pašnāvnieku uzbrukumā ārzemju militārajam konvojam Afganistānas dienvidos Kandahāras provincē pirmdien nogalināta vismaz 11 bērni, kas atradās līdzās konvojam, ievainoti 8 karavīri no Rumānijas, paziņoja NATO. Par pirmdienas dubulto teroraktu Kabulā atbildību uzņēmies džihādistu grupējums Islāma valsts. Afganistānā drošības situācija pasliktinās, arī talību nemiernieki pirms dažām dienām paziņoja par jaunas ofensīvas sākumu. Uzbrukumi valsts galvaspilsētā notiek bieži. Pirms aptuveni nedēļas dzīvību zaudēja vismaz 60 cilvēki, kad sprādzienu vēlētāju reģistrācijas centrā sarīkoja terorists pašnāvnieks. Tikmēr Sīrijā naktī uz pirmdienu notikusi ievērojama raķešu apšauda pret valdības militārajām bāzēm valsts ziemeļos Alepo un Hamas provincēs. Bojā gājuši vismaz 26 cilvēki, pārsvarā Irāņi, liecina organizācijas Sīrijas cilvēktiesība observatorija apkopotā informācija. Irāna atbalsta Sīrijas prezidentu Bašaru al-Asadu arī ar kaujiniekiem. Sīrijas valdībai lojālie mediji likuši saprast, ka par raķešu apšaudi tur aizdomās Izraelu. Tā notikušo un savu iespējamo līdzdalību nekomentē. Iepriekš aprīļa pirmajā pusē Sīrija un Irāna vainoja Izraelu par gaisa triecieniem militārajai bāzei Sīrijā, kurā atradās arī Irāņi. Teherāna piedraudējusi, ka atbildēs. Atgādinām, ka aprīļa vidū ASV, Francija un Lielbritānija, reaģējot uz apsūdzībām par Dumā notikušu ķīmisko uzbrukumu, veica vērienīgu raķešu triecienu pa Sīrijas valdības militārajiem objektiem. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.